كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي عالقل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسواتها قبول شلم خوزو الدرعة في كونيترا في خوخوتها كبوش نخنسو لخما كفاريم تزوى إسرائيل الشير اتهد كيفوت بتاعن كي تاكف مطارات تزوائيوت بدروم سوريا لربوت مفكادوت في أتاريم همي خيليم تسيود تزوائي. مازنیمی کریم ها هد کفوت ها خوزروت و نشنوت شل همشتار های اسرائیلی نگید سوریا هد رخشو گم بتکوفاتو شل بشار الاسد انسی هالمدینا لشعوار همزوت ها پگوعیم لاخر نفیلت بشار الاسد متبت سهیم بکلوت روش اوف نوخوت خسرت تقدیم متصد اخاد همشتار های اسرائیلی سافور شعین ممشلا کهرنیتیت و خزکا بسوریا و متصد شعینی هشلیتیم هسوریم هخداشیم تیرم هگیوو برتسینوت لتکیفوت های اسرائیلیوت بین تایم لآخر نفیلت مشتار اسد همشتار های اسرائیلی هشمید ات کل های خولوت هتزوائیوت شل سوریا به هفتساسوت شنمشخو کما یمیم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهت كفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نيجد إزوريم شونيم بسوريا نرأيكي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبايا خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور بخد وخسر بتاخون بكرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يألتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعوت خشودوت إلو نألتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتهم ولفروخ لإزوري هتصافون متران وسيفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم ممشلاها السوريت ها خدشا لهيكيم باسيس التزوائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس التزوائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوع اوتام بأتار إيران راديو وغم برشاتو تخيفراتيوت بمتصعو تكشور إيران راديو آي آر بفارك زي ندون بنسبوت شهوفيلو لهفاته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معرخة شليتا شلو على هام هفلسطيني هبير كشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة همزوت هاي إسرائيليم مفتسايم دكوي قادول عوديو تير نجد هفلسطينم هتستارفو إلينو لبير كشيني شل يلدوت أو نوار غانوف بسبتمبر شنة 2000 همساو متان همديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إنسوفي شل مشبير في كيباون هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم خييم شي لوفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكرات كركعوت شي الفلسطينم فيها في خطوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاءت تسومات هالليف شي الهولام بعشرين في تشعة بسبتمبر شنة 2000 همارد شلهام هفلسطيني نكرا هانتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليم راتسخو كما مفجينيم فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش هاموتيم نمشخو بقداه معرافيت وفرتسوعة عزة توخ شنه شلوشا شافوات هاي إسرائيليم هارقو كما مئوت فلسطينم وفاتسو كما ألافيم هایو سپکسلیوت ربوت لگبه سبت هایت کومیموت ها فلسطینت هزو ها مخونا گم انتفادت الاقصا. لما شال سیورو هشانوی بمخلوکت شل روش ممشلت اسرائیل ریل شارون بمسجد الاقصا. هالسيور ها بروفاكاتيفي شل ريال شارون بأتار هداتيها مسلمي هكادوش بيوتير هخيس فيهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك هفال هالنوسي هزي يخد عم هشانيم هاروكوت شل دكوي علي ده يسرائيليم هيا كمون تسوتس شي هتسيت ات هبايت او خفيت هافكا. شارون دكا ات هيت كوميموت شل هام ها فلسطيني عود لفنها انتفادة هشنية. ام هس بيرزي تسمسوم ها انتفادة لروا مسويام نوفيا مكرياش قويا شل ها هستوريا ها فلسطينت او مخصور هفنا. هسبا ها اميتيت لا انتفادة سبتمبر الپايم عمو كايوتير مبكور شل منهيج اسرائيلي سانو بأتار كادوش داتي مسلمي. هسبوت لهتكم ميوت شل هامها فلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت. هستوريا همت مشيخت شل هفكات هكركعوت هي هشورش شل كل هتكم ميوت شل هامها فلسطيني. إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت. هي راتستا لهودي على العالم شه فلسطينم داخو اتهتسعتها شالوم وهولخيم بدارخها اليموت. بعد شه متراها اكاريت شل اسرائيل بمسخاكها شالوم هزه هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي لهتخشيف بأخرايوت كل شهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت همت غوريرت بايزور. بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي اسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت. هتبتخوت شهت رخشا مي هتعرفوت تصفائيت يشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو. هخلطوت شي امروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ اخر ايوت عالخيه هيوم يوميم شلها فلسطينم. افال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلت اسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطيني مهريشونيم شنكرا الخق. هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة 1977 وعد هيوم. كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلطت بأربعة هشلبيم هلالو. عدك دي كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم. مركازيها أخلوسيا هفلسطينت هفردو علي دي هتنخلويوت يهوديوت أخفيشي كتصور إسرائيليم. سيخوت هالشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1990 وشالوش. أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكتصف بنياتان لهتنخلويوت. بنياتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرابي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوعة ولمنوعة هتسميخة هتفعيد شل عارين فلسطينيوت. مشنة 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسية هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة. هبيت نوصاف شل هسكمي أوسلو هاي بنيات كفيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل. هتنوعة بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لي إسرائيليم هفديل بتسيفا شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هم ماهير بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسللا يوتر مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم شوريم شتصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت قديل نسوع هن بشتاخيم شلهم وهن بتوخ إسرائيل بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا معرفيت لرصوعة عزة بنوصف لشيتات هتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخوروت لتوخ هايزور أو هخوتسا ممنو هارس اتهكلكلاها فلسطينت كخ شنتان ليباس خوروت فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل لمعسى سخر فلسطيني إميتي عم مدينوت أخيروت هو بلتي إفشاري بكرازو بتصعى على يديه إسرائيلين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي هكسف هو جم مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم إسرائيل قافتا مسيم بعتسماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكتة تكسف هزي مكل سباشهي هم مشلاها فلسطينت تكانيس لمشبير فنانسي قادول همشبير هزه آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنوصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطين مهايو متخط لكف هاوني ما شمعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام هاوملال شياتروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو وهخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لماشال بينتايم متصافام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصهير بفومبي شي مدينيوتام نوعدا لدكات كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصوروت ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في ها أليما بيوتير شله هتكفا شل هتصفاها إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دياز أريال شارون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت هم مزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنات ألبايم وشتايم روف مكره مافت شلي لاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل هاديوت متصبيعوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هايا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنات ألبايم وشتايم هم لكخو دوغماوت مي هفغنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית ודובוכה עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נחלעו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצבירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים, תוך מספר חודשים, מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים. Thank you.
Thank you.